toime tuleminen.
Austatud raadiokuulajad, täna on meil jälle kord rääkida vaimsest toimetulekust ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma, Igor Gräzin, mina olen Janek Mägi ja alustame vabariigi aastapäeva hõnguliselt ja proovime ära lahendada kõigepealt ühe olulise küsimuse. Igor, kuidas siis ikkagi selle riigikirikuga ja kirikuga riigis meil põhiseaduse järgi on?
Põhiseaduses on üks oluline lause, mis ütleb, et riigikirikut ei ole. Midagi muud seal öeldud ei ole. Kommenteerin, miks see lause üldse sisse kirjutati ja miks see kiriku teema põhiseaduse sisse jooksis, kui no, jutt oli palju ka sellest, et seda pole vaja. Tegelik motiiv oli selles, et Konstantin Päts ja mitmed teised juhtivad tegelased Tõnisson, kes olid ise õigeusu kiriku liikmed, teadsid väga hästi, mis võib juhtuda, kui õigeusu kirikule ühiskonnas liiga suure rolli annad, et ta kipub domineerima ja et ta võib olla teiste kirikute suhtes domineeriv ja ta võib isegi riigi suhtes olla domineeriv, kus üles Päts rõhutas seda, et jätame selle Eesti väikse nüüd praegu kõrval, kirik tegelikult ikka suuresti juhtis ka suurt veneriike, noh, ammus siis veid. Ja teine kord tuli see teema üles aastal 32-33 seoses kooliseaduse muutmisega ja seal kehtestati põhimõte, mis minu arvates on ideaalne, aga mida me kaugeltki alati ei mäleta ja mida tegelikult Riigikogu ei mäleta, on see, et kas usu õpetus peab olema koolis või mitte ja vastus oli see, et usu õpetus on kohustuslik koolile ja vabatahtlik õpilasele. Ehk teiste sõnadega kool peab tagama, et usu õpetus oleks võimalik, aga lastele seda peale suruda ei saa ja reaalne olukord tegelikult seda ju tähendas, et sellise kombinatsiooni puhul, et kõik kooliõpetajad, kes õpetasid usu õpetust, olid tavaliselt kohalikud pastored. Mida see vormel tähendab, see on 32-33 ja rohkem sellist väga tugevat kirikuteema üles, mis me nagu ei oska öelda.
Miks ma seda küsin? Loomulikult vabariigi aastapäeval tõuseb jälle üles küsimus, et kas me peame riiklikel pidupäevadel üle kandma jumalateenistusi, kas kirikuõpetajad peaksid õnnistama sisse erinevaid rausambaid, koole. Selles kontekstis, kus me täna oleme, milline on ideaalne kiriku roll riiklikel tähtpäevad?
Ma arvan, et see roll, mis praegu välja on kujunenud, ja ma ei oska öelda, kas käesolev aasta oma eripalgelisuses teeb sellesse mingid korrektuurid. Ma ei oska seda veel öelda, sest oma mõju iseseisvuspäeva tähistamisele ju viirus jätab. Aga kui me eeldame, et me naaseme tavapärase elu juurde tagasi ja järgmisel aastal tähistame iseseisvuspäeva juba nõnda, nagu me oleme seda umbes 30 aastat juba teinud, siis ma arvan, see roll on päris piisav. Siin ei ole väga millegi üle nuri seda vastu pidi. Me võiksime olla väga rõõmsad, kui arvestada mitu korda iseseisvuspäeva siis riiklike ürituste või selliste ametlike ürituste käigus on võimalik vaimulikel oma sõna öelda, siis see algab hommikul lippu heiskamisega 7.32, mis saab ka olema siis selle aastal nii, kus siis Riigikogu esimees peab kõne ja peapiiskop saab oma õnnistussõnad, millele eelneb tavaliselt väike mõte. Siis teine koht, kus vabariigi aastapäeval on kiriku esindaja kohal olnud, on pärgade panek Vabadusristi jalamile, kus on olnud tavapäraselt Eesti kirikute nõukogu esindaja või siis ütleme president see, kes seal on sõna võtnud. Selle aastal ma ei ole kindel, et see kord on sinna kaasatud vaimuliku pärgade panekule. Kolmas koht on muidugi ju iseseisvuspäeva jumalateenistus, mis meilt tellitakse. Mulle saadetakse kiri ja mul palutakse siis peapiiskopina läbi viia oikumeeniline iseseisvuspäeva jumalateenistus, mis on selgelt nagu protokolliline sündmus, see tellitakse. Ja lisaks on paraad, kus kaitseväe peakaplan on samamoodi lausunud oma õnnistussõnad ja siin on nüüd natukene varieerumist olnud, natukene sõltunud ka sellest, kuidas on kokku lepitud siis kaitseväe ülemaga, kui pikk on see nii-öelda kõne, mis kaasneb õnnistussõnadega. Ja noh, lõpuks siis on presidendi kontsert, kus kiriku esindajad koos riigi esindajate või siis ka diplomaatilise korpusega on alati kohale kutsutud. Nii et tegelikult on kirik väga presentne või kohal olev iseseisvuspäeva tähistamisel. Meil oleks, kuidas ma siis ütlen, patt oleks nuriseda. Ehk siis võimalik öelda midagi. Sel päeval isegi minul, kes ma olen tavaliselt või siis seni kõik oma korrad, mis ma olen selles ametis olles kaasatud olnud, minul endal tekib vähemalt kaks kohta, kus ma saan midagi öelda. See on siis lipu heiskamine, selline väikene kolmeminutiline kõne ja iseseisvuspäeva jutlus, mis on selline kuni 15 minutiline kõne, mida ma olen alati ette valmistanud. Arvestades selle päeva vaatajaskonda, sest see kantakse ka teles üle või siis nüüd publikud, kui nii võib nimetada. Nii et ma arvan, me võiks rahul olla. Ja küsimus on, kas alati kõik saavad aru, et see ei ole mitte kiriku enda püüdlus või kiriku enda lobitöö tulemus, et me oleme nii presentsed sellel päeval. See on olnud 30 aastat. Nõnda, sellest on kujunenud osa vabariigi aastapäeva või iseseisvuspäeva traditsioonist ja me oleme osa sellest nii nagu on paraad, on ka jumala teenistus või nagu on lipu heiskamine, on ka värgade panek, nii et...
Igor, sa tahtsid lisada?
Ei, lihtsalt see ei ole seotud mul tänase teemaga, aga no, ma näiteks ütleksin, mis on minu senise nii tasakesi vaimuliku poole liikumise elu ja selle elu kõige suurem sündmus, mida enam teist mitte kunagi ei tule. Ma olen oma vaimuliku elu kõige suurema sündmuse üle elanud ja edaspidine on teatud määral mälestus sellest ühest tipphetkest. Ma sain nüüd selles, et vabariigi 100. aastapäeval kutsuti ja ma sain kaasteenida ja jutlust öelda Otepää kirikus. Mida tähendab Otepää kirik eestlastele, teateks oli see sinimust valgi lipp oli korda pande seal üleval ja Jakob Hurt, kes seal oli. Ja kuna kohalik kirikuõpetaja, kirikuõpetajad õieti, seal hulgas olid ka kaitseliidu inimesed, siis oli väga tore, et siis oli võimalus seista tsiviilriietes ka kaitseväe rivistuses, aga ütleme, 100. aastapäev kordub ükskord 100 aasta tagant. Eriti veel sellisel algajal vaimulikul. No ühesõnaga, see on nii suur au ja see, et ma hea meelega olen alati valmis rõud. Vabariigi 100. aastapäeval ma olen pidanud jutluse Otepää kirikus.
Väga võimas. Aga kui me korraks mõtleme vabariigi aastapäeva ja ka teiste väga oluliste selliste pühade peale, siis need on hästi selgetes, traditsioonilistes ja ka protokollilistes raamides. Suuremad uuendused on alati toimunud niimoodi, et noh, kes on unustanud vintsakunööbi alt lahti või midagi muud sellist, aga mingid ootamatud hetked, mille järel on kõik natukene teistmoodi. Kas teil on olnud mõnikord selle viimase 30 aasta jooksul tunnet, et seda asja tuleks küll vabariigi aastapäeva tähistamisel muuta ja võib-olla mitte ainult vaimulikus perspektiivis, vaid üldse?
Ma ei oska öelda, kas nüüd nendes samas juba eel nimetatud ürituste või sündmuste rivis, mis sellel päeval välja on kujunenud, peaks midagi muutma. Eks väiksed variatsioone on ju olnud ja see mul on iseenesest meeldinud. Noh, ma olen saanud jälgida ka enne, kui ma sellesse ametisse sain valitud. Ma käisin ikka lipu heiskamisel sama lihtsalt eestlasena ja rahvuslikult meelestatud inimesena, et see, mis moodi lipu heiskamine on teinud selliseid, seal on olnud omad mõõnad ja omad tõusud. Siis ma mäletan Ene Ergma ajal aega, kus lipu heiskamiseks kogunes rahvas siis Lossi hoovi, sest seal Pika Hermani torni all tundus, et plats jääb pool tühjaks. Ja kuidas siis ühel momendil tuli teha otsus liikuda ikkagi kuberneri aeda selle sündmusega, sellepärast, et rahvas enam ei mahtunud ära. Uus põlvkond tuli juba peale, tekis uus selline kuidagi rahvuslik meelestatus ja enam ei mahutud ära. Nüüd selle aastal liigutakse tagasi jälle lossihoovi, sellepärast, et piirata rahva saabumist pandeemia tingimustes. Ehk siis, mismoodi need toimingud seal Pika Hermanni all on saanud teistmoodi tähenduse lähtuvalt sellest, kuidas ühiskond me ümber on muutunud. Nii et on olnud aeg, kus me oleme pidanud olema lipuheiskamise tseremooni ajal lossihoovis, sest rahvast oli nii vähe, et muidu oleks olnud pisut piinlik. Ja nüüd me peame lossihoovi kolima sellepärast, et rahvast eemale hoida, et pandeemia tingimustes viirus ei leviks. Aga ma tahtsin just öelda seda, et tegelikult selline fleksibiilsus on väga, väga oluline. Noh, mille üle on ju arutatud ka, et kas ilm saab mõjutama sündmusi või peaks mõjutama sündmusi, et kas paraadi toimumine või ära jäämine siduda külma ilmaga näiteks. Et noh, selle üle on ju ka arutatud. See on täpselt nagu laulupeo rongkäigugagi, et noh, teatud sündmused on nii pühad, et inimesed on nõus kannatama selle nimel ja isegi valmis selleks, et võib-olla orkestri helid ei ole nii kvaliteetsed, sellepärast, et lihtsalt puhkpillide mängimine selles kliimas on keeruline või siis lepitakse fono pealt tuleva heliga. Aga noh, need on sellised arutelud.
Siin oleks võib-olla üks selline juriidiline aspekt asjale juurde panna. Kui, noh, kui oletame, et riik võtab natukene üleolevalt kirikut ja ütleb, et noh, me laseme teid sinna ja tänne teisele poole, siis kui selle järgi võtta, siis on asi täpselt vastupidi. Tähendab, kirik on see, mis lahendab mitmed aastapäeva probleemid ja mis on see probleem number üks. Rangelt vastavalt põhiseadusele, mitte mingisugust presidendi vastuvõttu parlamendile, olla ei tohi. Parlament ei ole nimetatud presidendi poolt, ta ei teeni presidenti, ta ei allu presidentile mitte midagi. Pigem on vastupidi. Ma tahaks igaks juhuks rõhutada seda, et president allub parlamendile ja riigile ja täpselt niimoodi oli 1989-1990, kui me Jüri Raidla, Erik Truuvälja ja sellega kirjutasime seda presidendi kohta põhiseadusse, siis see oli nii mõeldud. Ja noh, eks kõik ole sõbrad, aga igal juhul selle meie protokollilise asja taga on väga suur küsimärk. Peale meie on see olemas ainult ühes riigis, kus president kutsub parlamendi välja ja see on Soome. Ja rohkem riikides...
Ja Soome on üldse teinud igasuguseid imelike asju, et suhtleb Venemaga liiga palju ja teeb kõike sellised teistpidi kui normaalsed riigid.
Aga nüüd siis tulles selle juurde, kui hästi käitub kirik, selles suhtes on see, et kiriku kohalolu ja kiriku kohalolu kõigil nendel sündmustel, kas palvena või sõnavõtuna või ükskõik mis moodi, see nagu mingil määral tasakaalustab selle võimude lahti kistuse ära, tähendab see, et nad nüüd on nagu natuke vastuolus ja nii edasi, aga kui on olemas kirik, siis see kirik on nagu esindab rahvast tervikuna, ta esindab nii presidenti, ta esindab rahvast, ta esindab parlamenti, ta esindab kõik, sest see on kiriku eriline, kuidas on tööda, lepitav funktsioon ka põhiseaduslikus mõttes.
Suures selle aasta iseseisvuspäeva puhul saab olema huvitav, nüüd haakun siit Igorist, saab olema huvitav see, et kui muudele üritustele ei kutsuta rahvast, aga nad toimuvad noh, protokolliliselt ikka, et isegi pärgade panek sinna läheb peaminister pärga panema Eesti rahva nimel ja tõenäoliselt ütleb ka väikese sõna, aga on öeldud inimestele, et tähistage kodus. Siis jumalateenistusega on tekkinud nagu vastupine olukord, et sellised protokollilised isikud jäävad seekord koju, aga kirik on avatud ja me ei kutsu rahvast, aga me ei sulge kirikut, nii nagu ikka. Kirik on ikka avatud, kui jumalateenistus toimub, kirik on avatud, inimesed saavad tulla. Et teatud mõttes see, mida sa Igor ütled, ehk siis kui meil on võimalus jumalateenistusi pidada, siis sellel päeval jumalateenistus toimub, kas tulevad kohale aukandjad või nad ei tule, Eesti kirikute nõukogu liikmes kirikute juhid on kohal, minul on jutlus ette valmistatud, läinud juba tõlkesse ja jumalateenistus toimub.
Austatud raadiokuulajad, stuudios on peaviiskop Urmas Viilma, Igor Gräzin, mina olen Janek Mägi ja täna on meil jälle kord rääkida vaimsest toimetulekust, aga on ajaloos toimunud päris palju olulisi muutusi vabariigi aastapäeval ja mõnikord ka drastilisi. Näiteks ükskord, ja see ükskord oli täpselt 10 aastat tagasi, mis juhtus tolle ajal, kas teil on meeles? Oli kaalumisel, et kas peaks võtma presidendi vastuvõttu üldse ära ja mida siis ära jäeti?
Ei mäleta.
No ma hakkan siis, ma ei ütle, mis juhtus, ma ütlen, et ja. Mis ära jäeti. Ära jäeti tants.
Kas see oli nagu liiga väike ruum või?
Ei olnud. Ma sain esimest korda aastal 2011 presidendi vastuvõttu kutse, me isegi spetsiaalselt harjutasime natukene seda tantsu.
Aha, sellepärast, siis... et sina olid seal.
Ja siis selgus, et tants ei ära. Aga ei, tegelikult oli kaalumisel ka vastuvõttu enda ära jäämine ja põhjus oli vahetult enne seda toimunud Haapsalu hooldekodus olnud põleng.
Ja
seal sai mitmed inimesed said surma. Kus üles huvitav oli see, et pärast seda tantsutraditsioon, noh, ma ütleks hääbus. Et toimus selline protokolliline, kui seda niimoodi võib siin praegu kasutada, muutus, mis oli totaalne. Ja võibolla sellel aastal juhtub natukene samamoodi, sest seda, et vabariigi presidendi vastuvõt, see millele Igor siin just viites, on selline snobistlik ja noh, ütleme, mitte väga kohane sündmus kogu Eesti kontekstis, seda on arutatud palju. Et tegemist on täiesti tavalise meelelahutusliku telesaatega ja mille põhiline sihtrühm on tegelikult siiski seltskonnameedia, kus me siis saame kõike kaaluda, kes oskab ennast riidesse panna ja kes mitte ja ei saa märkimata jätta, et noh, et Irvamaste süüdistused suur osa kuninglikest perekondadest ei ole mitte riigijuhid ega riigipead, vaid riidepuud, et noh, et panevad ennast ilusasti riidesse. Noh, see on kriitika, aga see on reaalselt olemas. Need muutused on toimunud, et võib-olla sellest aastast juhtub ka midagi sellist, et tegelikult me seda tüütud kätlemist seremooniat, mille all kõik presidendid on aastaid väidetavalt kannatanud, pole enam vaja teha.
Jah, noh, huvitav saab see olema, me võime natuke spekuleerida, et kui peaks presidendiks tagasi valitama praegune president Kersti Kaljulaid, siis tal võiks olla nagu võimalus lähtuvalt selle aasta kogemusest öeldagi, et tegelikult saame hakkama ka ilma ja jätkame ilma. Nüüd, kui peaks valitama järgmine president, kes ei ole mitte Kersti Kaljulaid, siis temal on jällegi teistpidi surve, et need, kes on alati armastanud seda kätlemist, ükskõik on see siis meelelahutusmeediagi, sest mitte ainult rahvusringhääling ei võta sealt ju oma osa, vaid ka kõik teised kanalid, kommertsmeediakanalid, siis uus president võib olla surve all küll, et ikkagi taastada see või jätkata samal kombel, aga ma ise muidugi arvan küll, et praegune aasta võiks seda formaati aidata muuta, kui nüüd analüüsida, kas senine viis asju läbi viia on olnud viisavalt põhjendatud või mitte.
Siin on muidu üks huvitav nüüds, tähendab juba möödunud aastatel, on tekitatud ka alternatiivne vabariigi aastapäeva tähistamine, mille on teinud EKRE, kes on välja tulnud eelmistel aastatel ja EKRE juhid ei ole sinna kuskile pidusse läinud, vaid nad on nii-ütelda olnud oma rahvaga.
Mitte küll kõik, nad on ära jaganud, kes läheb, kes ei lähe.
Nii, ja siis üks asi, millele veel on mõtet tähelepanu juhtida, on see, eeti see on see suun, millest Janek rääkima hakkas, mis muidugi on oma, et tähtis on mitte vaadata neid, kes sinna kätlemisele läksid, vaid tähtis on vaadata, kes sinna ei läinud. Ehk teiste sõnadega, kes niisama olid kohal, aga kätlemisele ei läinud ja enamikul ainsad põhjused on see juures olnud puht poliitiliselt, tähendab, et see on mingil määral olla selline manifestatsioon, mida ei ole kaugele näha.
Jah, aga siin võiks muidugi üleüldse mõelda edasi, et kui me mõtleme Vabariigi presidendi kui institutsiooni rollile Eesti tingimustes, siis ei tohiks sellist poliitilist manifestatsiooni minu hinnangul tekkida kummaski suunas. Ei presidendi suunalt poliitikute suunas või ütleme riigipoliitikasse ja sellele reaktsioonina ka vastupidist. Ehk siis kui tegemist on meie tingimustes peaaegu, et natukene sellise monarhi sarnast, et kes ei sekku poliitikasse, päevapoliitikasse, siis ei tohiks kellelgi tekkidagi ka sellist soovi selliseks manifestatsiooniks, kui ei ole tegemist just kogu selle ürituse enda sellist saboteerimist, mitte tingimata presidendi. Et kui president on apoliitiline, vähemalt oma toimimises, ükski inimene tõenäoliselt ei ole lõpuni apoliitiline, aga ütleme institutsioonina, siis ei oleks ka kellelgi põhjust, ükskõik millise erakonna esindajal põhjust selliseks poliitiliseks manifestatsiooniks. Me teame, et EKRE on seda nüüd teinud, aga nad on tõlgendanud seda ka pisut teisiti, aga alustas sellega omal ajal juba ju ikkagi Edgar Savisaar, kui ta oma hundisilma Vabariigi aastapäeva tähistamisi korraldama.
Aga jättes kõrvale kõik Eesti Vabariigi presidentide nimed, võin ma täie vastutustunde öelda, et kõik nad on kujundanud Eesti eliiti ümber, on valinud inimesi, kes neile meeldivad ja kes neile ei meeldi. Ja järgmine president on seda paradigmat jälle siis natukene pea peale pööranud. Kui siiski mõne näite tuua, siis need inimesed, keda Lennart Meri ei tunnustanud, said tunnustatud Arnold Rüütli poolt peaaegu kõik. Kõik, keda Arnold Rüütel tunnustas, Toomas Hendrik Ilves need nurka lükkas, Nii et Eesti Vabariigi presidendid ei ole mitte ainult sekkunud päevapoliitikasse, vaid nad on tahtnud otsustada, praegune president samamoodi, milliseid inimesi ma tahan Eesti Vabariigis olulistel ametikohtadel näha, millised inimesed mulle meeldivad, millised mitte ja nad on noh, võibolla Arno Tüütel kõige vähem, aga teiselt ka väga jõuliselt avalikus ruumis selles osas sõna võtnud. Ja noh, ma ei ütle, et see on hea kalb, ma isegi jätan selle hinnangu tegemata, ma tahan lihtsalt öelda, et see igal juhul niimoodi on ja ega Eesti Vabariigi presidendil täna tõepoolest ei ole olulist rolli Eesti riigi poliitika kujundamisel. Et see on täiesti nagu selge, sest riiki saab juhtida ikkagi ainult läbi eelarve, see on nagu põhiline, millele sa raha annad, need asjad õitsevad, kus sa raha ära võtad, need kärbuvad, nii lihtne see ongi ja kui sul selles osas rolli ei ole, siis sa võid ju noh, pidada innukaid ilukõnesid või ka väga mõtestatud tekste välja anda, aga sellest keskkond nii palju ei muutu ja võibolla presidendi kõige olulisem võimalus poliitikat kujundada ongi see, et ta otsustab, kes on väärikas inimene ja kes ei ole. No kaasa arvatud teenete märkide jagam.
Jah, muidugi, kui sa nüüd mõtled, et väärikus väljendub...
No jõtkeb avalikust ruumist loomulikult.
Et... Jah, ja noh, ka selles, et noh, et keda president on siis kutsunud näiteks vastuvõtule. Noh, siin on ju ajaloos ka olnud ju kordi, kus vastuvõtule kutseid on saadetud välja vähem ainuksi sellepärast, et koht, kus vastuvõtt toimub, on piiratud suurusega. Noh, ma mäletan Jõhvi kontserdimaja veel Toomas Hendrik Ilvese päevil. Ja Pärnus sama lugu, et see on nagu üks pool ja teine asi muidugi, et mina ju ei tea, kuidas selle nimekirja koostamine käib, aga seal on suur blokk protokollilisi kutseid, ehk siis sellega seoses ei ole suurt vahet olnud, kas näiteks, kas tuuled on olnud vastu tuuled, näiteks Kadrioru ja kiriku juhtkonnaga seoses või pärituuled, et protokoll on töötanud ja näha on, et siin ei ole nagu see valik toiminud ja ma ei räägi noh, hetkel siin viimastest aastatest, sest meil on ikkagi ka need korrad, kus president ei tulnud kirikusse jumalateenistusele. Ka see oli omal kombel manifestatsioon.
No selle nimekirja koha pealt sul on õigus, et mitte... mõned üksikud kohad, vaid valdav osa nendest inimestest, valdav osa kutsutatakse sinna protokollilistel põhjustel ja kui president või tema abikaasa saab otsustada seal noh, 10-20 inimese üle, keda kutsuda noh, väljapool igasuguseid raame. Mm-hmm. Siis on hästi, aga noh, loomulikult ta saab jätta mõned ka kutsumata jätmisel. Ja siin mul detaili ei sobi laskuda, aga üks varasem president, mitte siis praegune, tema tahtis jätta kutsumata kohe ühe gruppi. Ei olnud võimalik teha niimoodi, et jätta kutsumata siis näiteks noh, ütleme, kui see oleks olnud kirik, Urmas Viilma, aga siis ülejäänud teised kõik kutsuda. Et seal teki, et ka sellised ei ole võimalik kutsuda näiteks 97 riigikogu liiget ja jätta siis need 4 tükki, kes mulle ei meeldi kutsumata. Ja noh, presidendi puhul on üks huvitav asi see, et tegelikult suures osas tema käest tegelikult ei küsita, kas talle need inimesed meeldivad või mitte. Need kutsed saadatakse loomulikult välja nendele riigikogu liikmetele ja ka nendele, keda ta üldse ei salli või ei pruugi sallida. Ja siis teiselt poolt on jälle see, et siis meil tekibki selline võimalus, et osad inimesed saavad näiteks öelda, mina vastuvõtule ei lähe. Ja terves riigis on võibolla 100 või 1000 inimest, kes hirmsasti tahaksid minna, aga neile seda nagu seda võimalust ei pakuta. Aga igasuguste selliste noh, presidendi vastuvõtule kutse on kindlasti ikkagi tunnustus eelkõige nendele inimestele, kes sinna protokollilistel põhjustel ei sattu. Noh, president on nende kaaste jooksul kuskil kohtunud, kõike muud. Aga noh, teenetemärkide puhul, nagu ka selle vastuvõtu puhul, on suur küsimus see, et kõige suurem tunnustus kutsujale ei ole mitte see, kui ta kutsub sinna oma sõpru, kui ta saab sellised inimesed, kes talle kõik isakooris kaasa laulavad, et sa oled väga-väga tubli, vaid kõige suurem küsimus on ikkagi see, et kui sa tunnustad kedagi, kes tegelikult sa tead, et ta sinu tunnustust vastu ei võta. Noh, Inglise kuningannal on ka sellised olukordi juhtunud, kus siis see teine pool, keda tunnustatakse, sellest tunnustusest loobub või ütleb, et vaat, ma tegelikult ei taha seda auraha, ma ei võta seda raha vastu, see, aga sa teed seda vaatamata sellele, et sa ei, mitte ei vali seda, kes siis noh, sinu kaunidust ja erksust ja võimsust kõike taevani kiidab, aga sellist kultuuri Eestis tegelikult meil tänasel hetkel noh, vaieldamatult tekkinud ei ole.
Siin on üks lisaelement, millest tasub rääkida, tähendab, me rääkisime autasudest aumärkidest. See on nüüd üks neid kohti, kus president on tõesti vaba oma otsuseid langetama. Tegelikult presidentil on kaks kohta.
No seal on muidugi komisjon ka, et ma ikkagi taustaks ütlen, et tegelikult see teenetemärkide saamine käib nii, et korjatakse kokku Eesti riigi pealt kõik siis erinevad taotlused. Kõik inimesed absoluutselt saavad näiteks naabrimehele paluda teenetemärki ja ma ütlen, et väga mitmed sellised inimesed on ka saanud kohalikus kogukonnas, nii et see ei ole üldse niimoodi, et president käib ainuisikuliselt, vaatab üle Eesti kõik need vahvad inimesed üle ja ta siis täpselt teab, et kes on. Et see on nagu üks küsimus. Ja siis on seal komisjon, kes siis hakkab kaaluma, et kaalub, et vaatame, kas me nendele anname. Ja siis äkki komisjon teeb näiteks ettepaneku, et Igorile tuleks anda nüüd see kõige kõrgem järk selles konkreetses küsimuses. Siis president võib vaadata, et ei, et Igorile me ikkagi sellel aastal ei anna. Äkki anname järgmine, võibolla ei anna mitte kunagi. Et noh, loomulikult tal on seal mingisugused võimalused nagu olemas, aga see süsteem on tegelikult palju keerukam, kui see pealt näha paistab. Et see pealt näha paistab selline, et president nüüd tuli õhtul koju, mõttes, et huvitav, et kes need kihtid inimesed Eestis on, paneb need kirja ja siis nemad siis selle saavad.
No kui tohib, ma siis jätkaksin, kus ma pooleli jäin.
Jää,
et tähendab autasu ja teine koht, kus president on suhteliselt vaba, seal on ka komisjoni edasi, kuid siiski, kus president nagu on vaba, on seaduste veetustamine, seaduste kuulutamine konstitutsiooni vastasteks. Meil on praegu muide paradoksaalne situatsioon, et meil ei olegi Kadriorus ühtegi juristi praegu ja see abimees või see nõukoda, kes seal juures peaks olema, on tegelikult eraadvokaadibüroo, ehk teiste sõnadega meil erafirma ütleb siis, kas seadused on konstitutsiooniliselt või mitte, muide, mis on juriidiliselt seisukohtagi päris kole, et kui sa kutsud välismaalt või kuskilt kutsud mehe siia ja ütled, kas meie konstitutsioon on see või teine. Aga noh, praktiliselt see tegelikult nii on, aga see on saudasudega, ma tahtsin tähelepanu juhtida sellele momentile, mida mõnikord inimesed nad ei mõtle ja tähele ei pane seda enam, see võibolla ei ole praegu enam ka nii aktuaalne, aga ta oli aktuaalne veel suhteliselt hiljuti. Kui meil on olemas inimesed ja nad on meil olemas, kelle jaoks orden või medal on tähtis. Kui nad on nõus selle nimel pingutama, siis põhimõtteliselt annab see presidendile või presidendi lähikondsetele hoova seda inimest mõjutada. Ehk orden on selles mõttes natukene altkäemaksu moodi, tähendab nende inimeste suhtes, kelle jaoks on see tähtis. Sina ei taha nüüd nimetada presidenti, ma ka ei taha nimetada presidenti, aga no siiski kõige parem oleks läbi minna sellest viimasest raksakast, kus üks president andis kätte 780 ordenit ja medal. 780! Neid tuli valmistada kaks aastat.
See oli viimane aasta ja, minu arvates Arnold Rüütlil ja ma arvan, et ta tegi õigesti. Ja miks ma ütlen, et ta tegi õigesti? Ta mõistis, ma arvan, et ta mõistis, et suure tõenäosusega järgmine president, kes tuleb pärast teda, on teise kultuuri ja teise taustsüsteemi. Aga näiteks innata nulliks kõikide nende inimeste elutöö, kes elasid näiteks 50-tel, 60-tel ja 70-tel aastatel, on erakordselt vale. Ja erakordselt vale on minu arvates ka see, kui me inimese elu hindamisel otsime sellist nagu täiuslikku mustrit, kus ei ole mitte ühtegi eksimust, kus ei ole mitte ühtegi viga, kõik on, noh, ta ei ole ühtegi oma kasupüüdliku otsust elu jooksul teinud, siis sellised inimesi tegelikult esiteks ei ole olemas ja kui nad on olemas, siis nad ei ole mitte midagi olulist teinud. Sest me ikkagi eksime, me komistame, isegi Jumala sõna kinnitab seda, et õige komistab 7 korda ja siis tõuseb jälle, nii et aga ta ütleb selle komistaja kohta, et ta oli õige.
No ma arvan, et ma suhteliselt hästi kujutan ette seda, mis moodi selline tunnustamise tarvis nimekiri koostatakse, sest me ka ju Luteri kirikus anname välja aastast 2007, kui mu mälu mind ei peta, oma teenete riste, meil on oma tunnustussüsteem, mis ma usun, on suhteliselt sarnasel moel üles ehitatud nagu presidendi teenetemärkide süsteem. Me ju samamoodi korjame kokku ettepanekut, meil on komisjon, komisjonis on võimalus ka komisjoni liikmetel veel omalt poolt lisada inimesi, kui tundub, et ühiskonnas on jäänud keegi just möödunud aastal näiteks tähelepanuta või ei ole esitatud selliseid taotlusi. Aga olles ka ise selles komisjonis, nüüd Luteri kiriku teenetemärkide komisjonis, siis ma mäletan küll, et aega ajalt me peame nagu üksteisele meelde tuletama seal komisjonis, et me tunnustame pigem kas siis teenete eest või siis väga pika ajaluse teenistuse eest või ustava teenimise eest, ELK kontekstis. Kui tekivad need küsimused, et vaata see inimene on öelnud midagi sellist või see inimene on käitunud kuidagi nõnda 5-10-15 aastat tagasi, siis on ikka keegi, kes meil ütleb, et kuulge, et see on nagu inimese tunnustamine tema panuse eest ühiskonda, panuse eest kirikusse ja selle koha pealt see teenete rist, mida meie jagame või annetame, või teenete märgid, nagu öeldakse presidendi autasude kohta, on seotud väga palju ikkagi inimesed teenetega. Ja ma arvan, et siin nüüd ongi küsimus, et kui palju seda inimlikku poolt arvesse võetakse, seda nimekirja siis läbi sõeludes ja kui palju vaadatakse tõepoolest, siis püütakse vaadata erapooletust seisukohast. Ka Luteri kiriku nii-öelda struktuuris on inimesi, kellele on taotletud teenete märki Vabariigi presidendilt. Ma ei taha nime välja öelda selle inimese nime, sest ta ise pruugi teada seda, et tal on seda taotletud aastaid ja aastaid ja aastaid ja aastaid. Ja täna on jõutud nagu sellesse hetke, kus inimene on pensionika jõudnud ja lahkumas pensionile ja ta ei ole erinevate presidentide ajal leidnud tunnustamist ja siin ei ole tõenäoliselt küsimus enam mitte selle inimese tunnustamises, vaid tekib küsimus, et võibolla esitaja on vale, võibolla see valdkond ei ole sobinud nendele, kes otsustavad, mille eest siis seda taotust esitatakse, aga need on kõik tagatoa jutud.
Kui me praegu räägime, ma ei juhiks jällegi tähelepanu ühele väikselt eri kõigepealt selleks, et minu see järgnev oleks aru saada, et ma räägin rahulikult ja erapooletult. Tähendab, viimane autasu, mis ma elus sain, oli komsomoli keskkomite augirja. Sellest ajast saadik nagu kuidagi nagu ei ole. Aga see annab mulle seda suurema võimaluse rääkida sellest, mis rassika. Mida siis õieti Eesti Vabariigi asutajad isad? See sama Tõnisson ja sots oli hästi palju suits ja kes iganes. Mida nad siis õieti mõtlesid, kui nad kirjutasid Eesti Vabariigi põhiseadusse, et Eesti Vabariik ei anna välja mitte mingisuguseid autasusid ja tiitleid. Tähendab, see üks on feodaalne, aga tingimata ordeneid ja medaleid ei tohi olla. See oli Eesti Vabariigi põhiseadusse sisse kirjutatud punkt. See tuli, see mängiti tagasi 34. aastal, kui oli tegemist Pätsi riigipöördega ja siis muidugi seal oli esimese järgu vabadusrist ja veel terrorid asju, tähendab seal 3 või 4 ordeneid, mis Päts andis kohe ise endale. Need olid esimesed asjad. Ja võt see tekitabki minus teataval määral, nüüd te ütlete ühest küljest, nagu mul on selline kadedus, et kõigil, kellel medalid on ja minul ei ole. Aga samas selles on mingisugune loogika. Muide, Eesti Vabariigis see päris nüüd nii ka ei olnud, et kohe mitte ühtegi ordenitega medalit ei anta. Anti küll. Ka rahu ajal anti sõjaväelastele.
No vabadusristid, värgid.
Ja sõjalist asjade. Muide esimene raksakas oli veel niimoodi, et kui see Päts hakkas tegema, oli see, et just ka mitte nii sama ofitserile, vaid lahinguliste teenetest, tähendab, kui mees oli kaevikus, miski asja kätt.
Muises siin, see on väga oluline märkus. Ma arvan, et mul ei ole ka ühtegi teenete märki, aga mul on palju medaleid. Kulda, hõbedat ja pronksi. Ja kui ma need kõik kaela riputan, siis saab rind saab kohe täiesti täis, et ega kuul läbi ei lähe. Aga
muide üks
aga
koht,
need on, kus... need ma räägin kabest, eks ole. Aga need on, nendel on selline eelis, et need sa saad ikkagi lahinguliste teenete eest. Sa pead teise alistama, tast olema parem.
Muide, seda oma medali puudumist, et jumala eest sa ei mõtle selle peale, see ei ole tähtis.
No, mina küll iga päev mõtlen, et miks ma jälle sellel ei. Aastal ei tulnud Eesti meistriks, miks ma jälle ei tulnud. Ja, ei, aga... Nüüd on jälle nüüd tükk-tükk maad, et ja. Kogu aeg mõtlen. Ja ootan, millal järgmine võitlus ja lahing tuleb, eks ole nüüd korona tõttu lükkasime veel edasi ka.
Aga võt, see on muide see koht, tähendab, kus kohas siis ilma torkab, see on presidendi vastu, et... Siis, kui sa näed, et sa oled kogu selle kamba peale, tähendab ainukene, kellel on lihtsalt läikima nühitud pintsak
ja kõik. Ma küsisin ühelt lugupeetud inimeselt nõu, kui ma sain aastal 2010 esimest korda presidendi vastuvõttu kutse. Üks asja, ma olen mures, et kas me ikkagi oma abikaasaga tantsimisega piisavalt hästi hakkama saama, aga teine asja, mida panna selga. Ja siis üks hästi lugupeetud inimene, minust oluliselt vanem, ütles mulle, et Janek, vaata, et ega kui sul ühtegi teenete märki riputada ei ole, siis ei ole mõtet frakki selga panna. See on mõtetu. Siis sa paned lihtsalt rahulikult tumeda ülikonna nii kaua, kui sa saad tunnustatud. Ja kui sa tunnustatud ei saa, siis käid elu lõpuni tumeda ülikonna. Selles oli, noh, ütleme, selles oli oma tõde, aga nüüd küsimus on selles, et kas need, sa tõid Igor väga olulise küsimus, et kas meil üldse need igasugused teenete märke on vaja. Mina arvan, et neid on väga vaja, sest need ei maksa mitte midagi. Vaat, see on selline tunnustus, noh, olgu, väike raha tavasti kaunis firma seal loomulikult ära võtab, aga see on selline tunnustus, millel ei ole sellist nagu, kuidas öelda, nagu rahalist väärtus, seda ei saa devalveerida.
Et riigi eelarvete koorma, eks?
Absoluutselt mitte ja ma näiteks ei saa aru, mille pärast meil siin vahepeal tekis selline nii-öelda plaan, et noh, et meil on Eestis ainult 100 inimest, kellele võiks nagu selle teenete märgi anda, et noh, et kui Arnold Rüütli 700 tükki võibolla oli natukene liialdus selles mõttes, et noh, kui 2/3 ma ei olnud kunagi mitte midagi kuulnudki, ma olen alati nõus, et 1/3 inimesi on sellised, kellest mina, kes ma olen 20-30 aastat hommikust õhtuni ajalehtedes ja meedias elanud, ei ole mitte midagi kuulnud, see ei ole probleem, loomulikult, aga kui suur osa nendest on sellised inimesed, kellest ma midagi ei tea, siis see näitab, et noh, et ütleme, et see elu on nii varjul olnud, et kas seal siis sai olla noh, midagi niivõrd erakordselt. Mina olen nõus, et näiteks kahjuks Naissaare vaht Petka, kes nüüd ära suuri, et tema oleks kindlasti võinud saada mingisuguse riikliku tunnustuse, et ta seal elas ja et ta seda saart hoidis ja tegi, no, sõltumata õnneks, oma alkoholi lembusest ja kõigest muust.
Õnneks andis talle ikkagi sellise tunnustusmärgi Rootsi Mihkli kogudus ja eelmisel suvel sain ma selle talle üle anda Naissaare kirikus.
Väga tore, väga tore. See Naissaare kirik on muidugi võimas, et see, just, et see kord on just, tehtud. Nii et, minu arust ei ole mõtet olla kitsi seal, kus tegelikult see noh, nii-öelda midagi ei maksa. Ja teisest küljest jälle ma arvan, et meil on olnud, jääd on kabe näite, aga meil on olnud arutud, kas peaks ikkagi nende noorte turniiride peale ikka ka Eesti meistri tiitlit välja andma. No meil on hästi palju erinevaid vanuse gruppe seal ja need asjaga. Ma olen mõelnud, et see on ju nii tore, kui sa oled näiteks 64-aastane ja mõtled, sa tulid kuni 12-aastaste hulgas Eesti meistriks. Miks me seda piirame? Seda ei ole vaja piirata. Loomulikult devalveerimise küsimus alati jääb, eks ole, et see mõte siis, et me ei peaks tunnustama neid inimesi piiramatus koguses ja noh, teed alati jääb keegi tunnustamata, et noh, see on ka, ega igasuguse tunnustamise juures on alati väga palju väiklust, kui see pole üks ühele mõõdetav, et näiteks spordivõistlustel ka ikkagi need sportlased, kes kõigile ei meeldi, võidavad aegajalt medaleid.
No ja see on siis sellega, et tegemist on millegi odavaga, ma lihtsalt tuletan ajaloolise fakti meelde, et esimene, kes hakkas selliseid lahingulisi autasusid välja andma, kus juures rohkem oli seal seda tiitlit kui medalit, on Prantsuse Auleegion ja Auleegioni kehtestas Napoleon sõduritele, just nimelt sõduritele, siis kui tal oli kassa tühi ja kui oli oht, et sõdurid jooksevad minema või pööravad püssid teistpidi, sest nad ei ole raha saanud seal pool aastat või midagi, siis Napoleon moodustas nende jaoks eraldi auleegioni ja see siis noh, rahustas selle asja mingil määral maha.
Thank you.
Austatud raadiokuulajad, täna on meil jälle kord rääkida vaimsest toimetulekust ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma, Igor Gräzin, mina olen Janek Mägi. Aga tunnustusest oleme nüüd pikalt rääkinud, ma arvan, nüüd on palju mõtteainet siin nendele, kes tahavad tunnustatud saada ja need, kes tahavad tunnustada ja mitte ainult riigis, vaid ka kodus, perekonnas. Selle aasta ja vabariigi aastapäeva koduse õhtusöögi juurde korra tulles, sest enamasti me oleme alati istunud kodudes, valdav osa need, kes on pääsenud presidendi vastuvõtule, no, see on tuhatkond inimest, see on olematu võrreldes nendega, kes istuvad televiisori ees. Millele me võiksime sellel aastal mõelda, kui me mõtleme oma riigist, tema sünnipäevast, mis on need võtme suunad, mis teile tundub, et on tähtis?
Ma ei saa ju väga siin nüüd suud avada, sest ma muidu juba hakkaksin jutlust ütlema.
Ära jutlust ütle, proovi öelda neid mõtteid, mida sa jutluses ei ütle, et muidu sa reedad ennast, sa tead, Urmas.
Ja nii on, ja. Ja raske.
Igor.
No, kindlasti ei kuulu Toomas Henrik Ilves minu lemmik presidentide või poliitikute hulkaga, ta on öelnud ühe lause, mille juurde ma mõnikord tulen mõttes tagasi ikka ja jälle see lause on see, et mis saab Eestist 10 või 15 aasta pärast, et Eestist saab üks tavaline igav põhjamaa. Me olemegi nüüd enam vähem sinna jõudnud. Me olemegi muutunud tavaliseks igavaks põhjamaaks. Mida ei suutnud ei Ilves ette näha, aga me keegi antud juhul on see, et pandeemia, no see tuli nüüd siis pauk nurra tagant, see tegelikult olenemata sellest oleme me rikas vaene suur riik või liberaalne riik, väike riik, sellega kaasnevad teatavad majanduslikud probleemid, no mida lahendatakse välislaenudega Euroopa abiga, aga no siin on vaja ka natukene mõelda, kuidas seda asja teha. Aga kui me nüüd selle pandeemia kõrvale paneme ja paneme selle erakordse laenu kõrvale, siis lihtsalt Eesti eripära seisneb selles, et ongi korras. Tähendab, kõik on korras ja mitte ühtegi traagilist, dramaatilist sündmust ei ole. No, praegu ma rääksin presidendi vastuvõtustki, no ei tea, mis imet seal siis nüüd nii väga tehaks. Ka mitte midagi. Ma ütleksin nii, et kas see võib olla natukene mul vanusega seotud või on see tegelikult nii. Mul on selline tunne, et me elame riigis, mis on, ütleme niimoodi, riigis, mis on valmis kõikides asjades. Kõik asjad, mingi infraehitamised, noh, me võime alati rääkida miljonist asjast, õpetajate palgad näiteks ja nii edasi, aga see kõik on, nagu ütleme, sellise normaalsuse paradigma raames.
Ja ometi meil on väga palju inimesi, kes on rahul olematud.
Kas see on normaalne?
Väga suur ja ma ei väida, et see ei ole. Siis meil on palju neid, kes ei saa hakkama ja kui me vaatame vähemalt ütleme lähikümnendite ajalukku, siis nende inimeste hulk, kes hästi hakkama ei saa, olulisel määral ei muutu. Noh, meil jõukamad lähevad jõukamaks ja keskles natukene siin niimoodi kosub ja võibolla need, kes on nii öelda vaesed, ei ole võibolla nii vaesed, selles mõttes, et ühiskonna tervikjõukus ikkagi erinevate toetuste pensionite kaudu jõuab ka kõikide nende inimestine mingil määral, aga see rahulolematus on tegelikult väga suur ja see ei ole mitte ainult Eesti ühiskonnas, vaid see on ka Ameerika ühendriikides, mis on peaaegu, et etalon riik väga paljudele teistele riikidele, see on Euroopa juhtivates demokraatiates, ma ütleks niimoodi, et seda tasakaalupunkti tegelikult ühiskonna kui terviku jaoks väga palju ei ole ja sellel vabariigi aastapäeval on selline huvitav fenomen, et ühest küljest meil on need inimesed, kellel on hästi. Need on 7.30 Toompeal. Nendel on lipp käes, nad panevad Facebooki pilte, kõik on nii tore, Eesti, hurraa, noh, laulupeol samamoodi. Ja siis on teine osa, kes on totaalselt rahul olematud, kes ütlevad, et see kõik on jama, tehakse valesid asju, me kuhugi ei jõua.
Ega me sellest kahest Eestist tõenäoliselt lahti nii pea ei saa. Kui nüüd nagu mõelda pikemas perspektiivis ikkagi, mis see meie väljakutse riigina on, siis ikkagi on probleem see, et meie inimarengu sellised perspektiivid või projektsioonid tuleviku on tehtud täna ju suhteliselt pessimistlikult, mõeldes selle peale, et 20-30 aasta pärast on teatud piirkonnad Eestis, kus rahvastiku asustuse tihedus on vähenenud veel kuni 30%, et kuskil, kus me ütleme juba täna, et seal on ääremaa või et see on selline kolkaküla, et seal väheneb veel elanikkond kolmandiku võrra parikümne aasta jooksul. Ja minu mõelest on see ikkagi probleem küll ja muidugi kiriku seisukohalt ta lööb meid päris valusalt, sellepärast, et enamus meie koguduste võrgustikust asub maapiirkondades. Ja me ei suuda joosta sama kiiresti kui põllupealsete arendusi rajavad arendajad või kinnisvarabürood. Ja meie seadusandus ei ole täna niimoodi üles ehitatud, et kui jälle üks põld ehitatakse täis, sinna tehakse 200 eramut ja mõned korterelamud, et sinna oleks planeeritud ka piisav ruum selleks, et sinna on võimalik ehitada näiteks kirik. Ja meil ei ole endal seda suutlikust, et me läheme ostma sealt kinnistuid välja ja siis me hakkame ehitama sinna kirikut. Et Saksamaal näiteks on jõutud ikkagi ühiskonna arenguga nii kaugele, et seal kirjutatakse sellised asjad ette ja arendaja peab eraldama tasuta krundi näiteks sellistele asutustele, nagu seda on kirik ja loomulikult siis ka lasteaed ja kool ja nii edasi. Ma arvan, et see saab olema ikkagi päris suur väljakutse, ehk siis siin on nüüd koht, kus meie inimgeograafid peavad ütlema ja teine asi, et kas meil on tulemas mingit muutust või ei ole. Ühte ettekannet kuulates, mis rääkis Rail Balticu toetuseks, nii-öelda perspektiivi kaardi peal näidates selgus samamoodi, et see ülikiire raudtee lõikab Eesti kaheks ja hakkab mõjutama seda, kuhu inimesed hakkavad lähi aasta kümnetel elama asuma, mis tähendab seda, et meil tekivad lausa sellised tühermaad või piirkonnad, kus see raudtee on lõiganud igasuguse ühenduse ära ja inimesed loomulikult lahkuvad sealt, kui nad teavad, et rong sõidab küll minu põllu pealt mööda, aga lähim peatus on 150 kilometri pärast. Ja üle selle raute ka nagu minna ei saa, et vanasti ma karjatasin eks oma lambaid ja lehmi seal pool põllu peal, aga nüüd on see raute lükanud selle põllu pooleks ja ma enam ei saa oma lehmade lammastega sinna pole minna.
Seal kaub ka inimeste vaheline suhtlus ju ära. Tähendab, see, kus kogukond oli, see hakkab ära kaduma. Minul suurt ülemust ei olnud, kes raudteest rääkis, aga lihtsalt oli üks tavaline maamees, kes ütles, et muidu paar korda kuus läksid kälimehe juurde viina võtma, aga nüüd sa lihtsalt elementaarselt ei lähe, nüüd sa pead sõitma sinna.
Ja nüüd teil on võimalus soovida Eesti rahvale nendes kaunites kohtades, kus elu kestab igavesti, mitte ainult Tallinnas, vaid ka kõige kaugemates Eesti nurkades midagi vabariigi aastapäevaks.
Palju on, aga ma sooviksin siia juurde ka rohket õnnistus nendele, kes nendes maakohtades ja maakogukondades elavad. Vaadake üksteisele silma, naeratage. Me elame tegelikult väga toredas riigis ja meil on tore kirik, kus me saame sageli käia.
Jah, ma siit võib-olla siis jätkan, et hetkel meil on ära tundmine kirikuna, et me jääme teiega sinna nendesse kohtadesse, kus veel üksikud korstnad suitsevad, et me oleme teiega koos ja tähistame Eesti riigi sünnipäeva ja helget tuleviku, mis on alanud päikese tõusuga. Muidugi tuleb meeles pidada, et iga päikese tõus lõpeb loojanguga ja iga uus ajastu ühel päeval lõpeb ja algab uus.
Mina omalt poolt arvan, et alati saab minna halvemaks ja alati saab minna paremaks. Ja kui kõik on väga hästi, siis peab muidugi alati muretsema, et olla ka kehvemini. Ja kõik on väga halvasti, siis on üsna kindel, et saab minna ka paremini. Et üks kõik, kus me parasjagu oma eluga oleme, siis lõpuks kõik laheneb ja see helgus, mis on meie sees, see aitab meil elada nii kaua, kui meil neid päevi on antud. Kaunist vabariigi aastapäeva teile. Stuudios olid Igor Gräzin, Urmas Viilma ja Janek Mägi.
Tõhoi, toime, toime. tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.